Tarlan Tarih Tanımal Tuğba. Evet ortamında kulağa bağdarlaması.
Сәлеметсіздерме қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғының 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте, тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілде керанау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын даңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастабында жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгере келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадам да кідірмейді. 6 жыл үдіре алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шуджи Си Цзиньпин басы дәріптегендей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге, дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқақ арманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерілеу, даму, жаңалық жарату еркің шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянағы еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын аша алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғышарт. Тарих қашанда алға басады. тарих ежелден әрі-сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бой көздерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқа қарманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әр қашан кем болмасын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көп деген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда қызмет қарбаластығы көңіл-күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда, көңіл-күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл-күйді ашық күндей ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әр қандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңызды мән алады. Қарым-қатынас қазір де, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, қайткенде жалпы жұртты жалт қаратар табыскер болуға болады. Мүмкін жарасымды мінез, тамаша көңіл-күй, жақсы әдет қатарлы көп деген жауап айтарсыз. Бірақ Билл Гейтстің қарауынша, бұлардың бәрі әрекеттің қосымшалары ғана. Ең маңыздысы табысқа жету заңдылығы әрекет өлшемдерінен бастау алады. Осыған сәйкес, Билл Гейтстің жас өспірімдерге көрсеткен 12 түрлі әрекет өлшемі деген тақырыптағы лекцияны назарларыңызға ұсынамыз. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Өзін түзей алмаған оңал алмайды. Кейбір адамдар үнемі өз ортасын оңалтуға асығады. Бірақ өздерін түзей алмағандықтан оңалады алмайды. Өлімнен қорқпайтын адам мәңгі жеңілмейді, әрі нысанасына жетеді. Баюды көздеген адам зор бодау арқылы нысанасына жетеді. Бір адам жасаған ортам мен семьялық жағдайымды оңасам деп үртіс ойлайды екен. Бірақ істеп іске асырудан қашқалақтайды. Әрі жалақым өте төмен, сондықтан қожайынды алдауға құқықтымын деп ойлайды екен. Бұл адам осы ең негізгі қағидалардың нағыз табысқа жетудің іргетасы екендігін түсінбеген. Бұл оған бақытсыздыққа келумен бірге оны жалқаулыққа, алдамшылыққа және ынжықтыққа бойырғызады. Және бір қалталы адам нысапсыздықтан созылмалы ауруға шалдығыпты. Ол мол ақша жұмсап өзінің нысапсыздық ауруын емдеуге пейілді болса да, нысапсыздық нәпсісінен ваз кешкісі келмепті. Мұндай адам мүлде дені сау адамдардан бола алмайды. Себебі ол ақаусыз өмірдің қандай болатынын білмейді. Тағы бір мысал. Бір қожайын алдамшылық тәсілімен қол астындағы жұмысшылардың жалақысынан пайда түсіруді көздепті. Мұндай адамдар өркендей алмайды. Яғни мандымайды, әрі тақыр жерге отырғанын білгенде себебін өз бойынан іздемей, жасаған ортасынан іздейді. Жоғардағы үш мысал мына бір ақиқатты түсіндіреді. Адам ортаны жасаушы, ол бір тамаша нысананы бетке алғанымен, осы нысанаға жетуге кесірін тигізетін ой мен нәпсіні тежемесе, қанша құлжынғанымен сәтсіздікке ұшырайды. Бірақ орта соншама күрделі, идея болса соншама терең тамыр тартқан нәрсе. Ал жек адамның бақыты өте құбылмалы келеді. Сондықтан бір адамның рухи күйіне сыртқы жағдайына негізделіп тұжырым жасау мүмкіншілігі болмайды, бірақ ол өзі білуі де мүмкін. Бір адам белгілі жақтарда адал болса да, бірақ жоқшылық тауқыметін тартады. Тағы бір адам белгілі жақтарда алдап арбап қулық жасаған болса да, ақша тауып баяшат тұрмыс кешіреді. Жай адамдар бұған үнемі төмендегідей қорытынды шығарады. Алдыңғысы өте адал болғандығы үшін сәтсіздікке ұшырайды. Соңғысы қуаяқ болғандықтан байып сорайады. Алайда бұл таяз жасалған тұжырым. Бұнда әлгі адал адамда барлық асыл мөрал дерлік бар деп, ал әлгі қу адам бүкілдей іріп чірейді деп тұспалданған. Адамзат қоғамындағы телегей теңіз таным мен мол тәжірибеден алып қарағанда, бұндай тұжырым жасау дұрыс емес. Әлгі адал адамда басқаларда болмаған кемшіліктер болуы ықтимал. Ал әлгі қу адамда басқаларда болмаған белгілі тамаша артықшылықтардың болуы да мүмкін. Адал адам адал идеясы мен әрекетінің жақсы нәтижесіне ие болуы, бірақ сонымен бірге жаман іс әрекетінің тауқыметінде тартуы мүмкін. Ал қу адам болса, осымен ұқсас, өзіндік жапамен бақытқа ие болады. Бір адамды өзінің тамаша мұралы салдарынан азап шекті деп қарау, тек адамзаттың атақ құмарлық қажетін қанағаттандыру ғана болып табылады. Бір адам идеясындағы әрбір түрлі кесірлі тауқыметті және пак болмаған идеяны түбірінен жойғанда, әрі рухи дүниесіндегі қылмыстың әрбір дағын жуып кетіргенде ғана ол оның азабын, өзінің нашар мінез құлқы тудырғандығын, әсте жақсы мінез құлқы тудырмағандығын жариялауға қақылы болады. Ол ең кемелді нысанаға қарай ілгерілеу барысында өз идеясы мен өмірінде ролын сәулелендірген ұлы қағиданың бұлжымас әділдік екендігін, сондықтан ізгілікті жауыздыққа, жауыздықты ізгілікке садақа етуге болмайтындығын байқайды. Осындай танымға ие болғаннан кейін ол бұрынғы білімсіздігі мен көрсоқырлығын еске алғанда, ол өз өмірінің бұрыннан тартып әділетті әрі тәртіпке үйлесімді екенін білетін болады. Ал оның өткендегі тәжірибесі, мейлі жақсы, мейлі жаман болсын, бұл оның біртіндеп даму барысындағы әділетті нәтижесі. Жақсы идея мен әрекет мәңгі жаман нәтиже тудырмайды. Жаман идея мен әрекет те мәңгі жақсы нәтижеге қол жеткізе алмайды. Мұның өзі бормидан борми өнуден тыс, басқа ештеңе өнбейді. Қалақайдан қалақай өнуден тыс, басқа еш нәрсе өнбейді дегенді ұғындырады. Адамдар үнемі табиғат дүниесіндегі осы бір қағиданы түсінеді, әрі осы қағидаға негізделіп әрекет жасайды. Бірақ көңіл мен мөрал дүниесінде де осы бір қағиданың өмір сүретінін түсінбейді. Көңіл мен мұрал дүниесінде осы бір қағида табиғат дүниесіндегі секілді қарапайым болса да, олар осы қағидамен селбесуге чарасыздық танытады. Мәлім жақтарда тауқымет ылғи бұрыс идеяның нәтижесі болады. Бұл азаптың туылу себебін түсіндіреді. Яғни, жеке өз басымен сәйкесіп бірлікке келуге әрі оның мәндік қағидасымен сәйкесіп бірлікке келуге чарасыз. Тауқыметтің бірден бір ролы кіршіксіздендіру. Барлық жарақсыз және кесірлі нәрселердің тұқымын құрту. Бір адам кіршіксіздендірілгеннен кейін азап шеккендей сезінбейді. Балқытылған алтыннан керексіз қалдықтарды шығарып тастағаннан кейін алтынның құрамында ендігәрі кірмелер болмайды. Бір бүкілдей кіршіксіз әрі белсенді адам әр қандай тауқыметті сезбейді. Міне бұл адам болудың ең жоғары жүлгесі. Адамдардың тауқыметті күйге жолығуын бүкілдей өз көңілінің үндеспеуі тудырған. Бір адам қуанышқа бөленсе, ол көңіл үндестігінің нәтижесі. Бақыт дұрыс идеядан туындайды, мол заттық байлықтан туындамайды. Сол сияқты бақытсыздық бұрыс идеядан туындайды, заттық тапшылықтан туындамайды. Бір адамды басқалар көзгілмегенімен ол баяғысындай шалқып жүре береді. бір адам басқалардың мақтауына бөлінгенімен, алайда ол ыңыршағы шыққан кедей болуы да мүмкін. Байлықты дұрыс әрі ақылды түрде пайдаланғанда ғана бақыт пен қазынадан бірдей кенелуге болады. Ал бір кедей адам кедейлігін тағдырдың жазғаны деп есептесе, онда ол бақытсыздықтың құйына онан әрі бата береді. Кедейлік пен нәпсіқұмарлық екі түрлі бақытсыздық. Олар бірдей табиғилыққа қайшы келудің әрі бірдей көңіл бұлық балығының туындысы. Адам бақыт, денсаулық және табысқа қол жеткізбей тұрып, тамаша күйге қол жеткізуі мүмкін емес. Ал бақыт, денсаулық және табыс дегенге адам сыртқы орта мен ішкі көңіл күйді сәйкестіріп, жарастыру арқылы ғана қол жеткізе алады. Арманыңа үнемі қамшы басуды ұмытпа. Көптеген адамдар мұрат туада болады, кейінгі тырысшаңдықтан өзгеріс пайда болмайды. Ол бізге тастап берілгеннен кейін өздігінен өсіп жетіледі деп санайтын сияқты. Бірақ іс жүзінде мұрат біз көрсеткен тырысшаңдыққа тез үн қосады. Ол біздің қамқорлығымыз, яғни көңіл бөлуіміз бен тәрбиелеуіміздің қолдап қуаттауын қажетсінеді. Бейне музыка мен көркемөнер жақтағы қабілеттің машық жасамаса жоғалатыны тәрізді, біз көңіл бөліп тәрбиелемесек, мұрат мақсатымыз да біртіндеп солғындап жойылады. Егер біз өзіміздің мұратымызға қамшы басып көрмесек, ол мәңгі анық көрінбейді де күңгірт күйде жүре береді. Біздің қабілетіміз шыңдалмайтын болса, ол бізге жат болады да өз күшінен айырылады. Сондықтан біз қалайша үйгішік болу, салдыр салақ, нарау ойларды бастан өткізгеннен кейінгі мұратымызды чыт жаңа әрі өміршен күшін сақтай алады деп үміттенеміз. Егер біз орайға ие болуға құлшынбай, айырылып қала беретін болсақ, онда біз соңғы септе ештеңе өндіре алмайтын ынжықтардан болып шығамыз. Бейне Эмиосон айтқандай, мен біреудің мені өзім істей алатын істі істеуге мәжбүрлеуін қажетсінемін. Мендегі мәселе өзім істей алатын істі істеу. Наполеон немесе Линкольн істей алатын істі емес, қайта өзім істей алатын істі істеу. Мен жөнінен айтқанда ең зор айырмашылық өз қабілетімді біршама жақсы, яки өте нашар сәулелендіре алуымда. Өзімнің 10%-дық, 15%-дық, 25%-дық әлде 90%-дық қабілетімді сәулелендіре алуымда. Орта жастан асса да көкірегінде ешқандай ұлы мұраты жоқ адамдарды кез келген жерден кезіктіре аламыз. Олар жекелік көмескі қабілетінің өте кішкентай бір бөлімін ғана ашалған. Олардың дарыны әлі қысқұйқы бетінде, өте терең жерге жасырынып, мәңгі күн көзін көре алмайды. Біз осы адамдарды көргенімізде оларда ашылуды күтіп тұрған көмескі қабілеттің бар екендігін сезіне аламыз. Ал олардың өзінде болса, болашақтағы даму мен табыс ешқандай көрнекіленбей, олардың бойынан ақырын ғана ғайып болады. Таяуда газетте мынадай бір мақала жарияланды. 15 жастағы бір қыздың ақыл парасатының даму өресі кішкентай баламен тең болған. Ол өте азғантай дүниеге қызығады. Ол қиял сүргенді жақсы көреді, әрекет жасауды ұнатпайды. Басым көп санды уақытта төңірегіндегі болмысқа немқұрайды қарайды. Ақыры бір күні ол көшеде түтікшелі кернаймен шалынған музыканы тыңдап, кенеттен бүкілдей сергіп шыға келеді. Ол өзін өзі тапты. Ол әпсеттақ өзінің дарынын байқады. Оның үстіне ол жай адам бірнеше жылда қол жеткізетін дарынға неше күннің ішінде ие болды. Ол бір жай баладан қауашақ жарған гүлдей бойжеткенге айналды. Арамыздағы көптеген адамдардың бәрінде бейне сол бойжеткен сияқты зор энергиямен ішкі денемізде жасырынып жатқан зор көмескі күш болады. Егер біз осы күштерді ояталсақ, біз елді тамсандыратын ұлы істерді істей аламыз. Батыс өңірдегі бір гүлденген қаланың қала әкімшілігі адвокаты осы штаттағы ең құрметке бөленетін адвокаттардың бірі екен. Ол орта жастағы кезінде бір қарапайым темірші болатын. Ол қазір 60 жаста. Ол қаладағы ең жақсы кітапханаға ие. Жұртшылық оны оқырмандарына ең көп кітап сыйлаған адам деп таниды. Оның көрсеткен ең үлкен тырысшаңдығы ауылдастарына көмек беру болып табылады. Оның тұрмысына не нәрсе зор өзгеріс әкелді, өйткені ол оқу-ағартудың құнын үгіттеген бір лексияны тыңдаған болатын. Дәл осы лексия оның бойындағы көмескі күшті қоздырып, мұратын оятып, құдіреттену жолына түсуіне көмегін тигізген. Мен орта жасқа келгенде ғана өз басындағы көмескі күшті байқаған бірнеше адамды танимын. Остан соң олар бейне чырт ұйқыдан оянған сияқты кенеттен өздерін байқады. Ал оларды оятқан мүмкін бір чабыттандыратын кітап, яки мәлім бір жолғы лексия. Не болмаса, көкірегін асқа қарман кернеген бір досымен кездесуі болуы мүмкін. Ол түсінген, сенген және чабыттандырылған. Сен екі түрлі адамға жолғасың. Сен өмірде екі түрлі адамға жолғасың. Бірі сенің қабілетіңді зер сала байқап, саған сеніп, сені қолдап, сені мазақтайды. Ал тағы бірі өнемі сенің табынатын адамыңды төмен санап, арманыңды талқандап, мұратыңа су себет. Осы екі түрлі адамның саған болған ықпалы жер мен көктей парықты болады. Нью-Йорк жас өспірім сотының қылмысты кешеуілдетіп атқару бөлімінің бөлім бастығы 1905 жылғы мәліметінде бір ұл немесе бір қыз баланы нашар ортадан алып шығу өзгерту жүргізудің бірінші қадамы деген болатын. Нью-Йорк балалардың жәбірге ұшырауынан сақтану комитеті 30 жылдық тексеру жүргізу арқылы 500 мың жас өспірім баланың қоғамдық және моральдық игілік ахуалын бақылағанда да ұқсас қорытынды шығарған. Ортаның балаға болған ықпалы тұқым қуалаудан зор болады екен деп қараған. Қандай мықты адамда ортаның ықпалынан қашып құтыла алмайды. Біз қаншама дербес, ер адамыз қаншама берік, мінез құлқымыз қаншама қайратты болғанымен, қашанда ортаның меңгеруінде боламыз. Тіпті ең сапалы туылған бір нәрестені алып айтсақ, ол өз бойына ең көп артықшылықты жиып дүниеге келсе де, егер оны жабай адам бағатын болса, онда оның бойындағы жақсы қасиетінен не қалар еді? Егер бір нәресте алғаш жабай ортада өсіп жетілсе, әрине оның хикмет жабайы болатыны қақ. Мынадай бір әңгіме бар. Бір ақаусыз сап-сау нәресте тасталғаннан кейін қасқыр алып кетіп күшіктермен бірге баққан. Сонымен қасқырдың барлық тағылығы төрт аяқтап жүру, қасқыр құсап ұлу, азықтану сияқтылар о сол нәрестенің өн бойынан байқалған. Біздің өмір сүру тәсілімізді белгілеуші әсте күрделі істер емес. Біз өздігімізден төңірегіміздегі адамдарға еліктейміз әрі дәуірдің ағымымен бірге бірде көтеріліп, бірде басыламыз. Кезінде бір ақын менің көргендерім тек бір бөлім нәрселер ғана деп жазған. Бұл лирикалық сезімге бай еркін ой ғана емес, қайта болаттай беріп шындық. Төңіректегі әр түрлі болмыс сен тыңдаған әрбір реткі, яғни әр жолғы лексия, әрбір реткі диалог, сен жолыққан әрбір адам барлығы сенің мінез құлқыңа белгілі дәрежеде әр қырынан ықпал жасайды. Ал сен бір сыпыра істерді басыңнан өткергеннен соң әсілгі өзіңе бүкілдей ұқсамай қаласың. Сенде азынаулақ өзгеріс пайда болады. Бұрынғымен салыстырғанда азғантай болса да өзгеріс болады. Мәселен, Лоскиннің таңдаулы шығармасын тұтасымен оқығаннан кейін өткендегіге ұқсамай қалатының сияқты. Бірнеше жылдың алдында бір топ россиялық жұмысшы ақыштың өндіру техникасы мен американдардың қызмет істеу рухынан үйреніп келуге жіберіледі. Алтай шамасында россиялық жұмысшылар өздерімен бірге қызмет істейтін шеберлермен бір тұтас тұлғаға айналып кетеді. Олардың да мұраты болады. Дербес жаңалық жарату танымы, біршама жоғары қызмет ету қабілеті болады. Бірақ олар елге қайтқаннан кейін бір жылдан соң бір түрлі тебінсіз, алға басуға ұмтылмайтын жағдай оларға тағы да ықпал жасайды. Олар алға ілгерлеудей тілектерінен айырылып, баяғысындай мехнаткеш жұмысшыға айналады. кызметти бүтүрүүгө жогору талап коймайт. Орта себебинен оятылган Мурат кайтадан уйкуга кетти деген мени болсо. Биздин Индиян мектебимизде кейде бир окуучунун эки парча сүрөтү катар коюлуп тизилет. Бири өз жерлеринен алгач чыккандагы кейпи, энди бири окуу бүтүргөндөгү кейпи. Ретти кийинген зерек көзүнөн Мурат ушкуну ушкундаган. Биз алардан зор үмүт күтөбүз. Бирок алардын ичиндеги басым көп сандысы асылгы тайпага кайтып кетет. Ал окуу бүтүргөндөн кийинки өздөрүндөгү озук жагдайды сактап калуу үчүн алар тырышып көргөн. Бирок көп сандылары асылгы турмус күйүнө бирде-бирде үйлөшөт. Арине алардын ичинде де кайратты алган бетинен кайтпайтын эрекше адамдар болгон. Алар кайсар адамдар. Кери чегинүү күчүнүн өздөрүнө болгон ыкпалы менен карсыласуу кабилети бар адамдар. Алар арине өзүнүн осы өзгертілген мәдениетті күйін сақтауға құлшынат. Ал ортаға үйлескендері болса, байырғы әуелгі келген күйіне бірде-бірде қайтады. Егер сен өмірде жеңілушілермен сұхбат өткізсең, басым көп санды адамдардың еш табысы жоқ болуы, оларды чабыттандыратын бір ортаның болмағандығы, олардың мұраты әлі оятылмағандығы, олар кайратын бойына жинап, нашар ортага төтеп берүүдөй кудуретти боло коймагандыгы себепчи болгандыгын байкайсың. Биз түрмө менен кедейлер аулында көргөн көптөгөн мисалдар, алардын ортасынын аларга тек нашар ыкпал туудурганын, эч жакшы ыкпал туудурмаганын далилдейт. Мейли кандай жумуш десең де, кайратыңды таскындататын бир жагдай менен ортада турууга кулчунууң тийиш. Бул сенің үздіксіз алға ілгерлеуіңді жеделдетет. Өзіңді түсінетін, өзіңе сенетін, өзіңді байқауға септігі тиетін, өзіңді барынша сәулелендіруге чабыттандыратын адаммен бірге болуға құлшын. Бұл сені бір қарапайым адамнан нағыз табысқа жетушіге айландырады. Бір кәсіпте табысқа жетуге ұмтылып, немесе мәлім бір ұлы адам болуға бел байлаған адаммен бірге бол. Өткені оларда өскелең нысанамен ұлы мұрат болады. Чынайы адамдармен бірге бол. Көпшіліктің мұраты өзара ықпал жасайды. Сенің қасиетің ортаның қасиетімен бір тұлға болып кетеді. Маңайындағы жоғарға өрлеуге ұмтылып жүрген табысқа жетушілер оншалықты үздік болмаған сені құлшынуға шабыттандырады. Тіпті де жоғары нысанаға қол жеткізбек болып жүрген адамдардың бойында чексіз күш болады. Таңға жайып сиқырлы күш мұратты жүзеге асыруға көмектеседі. Оқсас мұраты барлармен бірге жүрсең, саған онан әрі үлкен шабыт береді. Егер зейін қуатың кемшіл, туада асып саспайтын немесе үлкен істі кішірейтуге әуес болсаң, сен тіпті де мұратты адамдар жағынан қамшыланып, чабыттандырылып, үздіксіз алға баса бересің.
Қадырменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бір түйірден бір тамшы су жөндегі түсініңіз сіра қаншалық? Әр тамшы су сізге қандай ой салады?
Елімізде бір жылда астықтан ісіріп болған азықтық май 130 миллион адамның бір жылдық қажетіне барабар. Сіз жер шары бір сағаттық қимылды білесіз бе? Бұл күн әр жылғы наурыз айының соңғы аптасына тура келеді.
Жүріс тұрысыңыздың бәрінде үнемшілдік істей алмасаңыз да, күніне азда болса үнемшілдік істеуге дағдыланыңыз.
Оқыпты үнемшіл болу кішігірім істерден басталады.
Әр күні үнемшіл болуды әсте естен шығармаңыз.
Бейжин уақыты сағат 20.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радиостанциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Жас дәурен.
Казак радиосы.